Himmelske far, jeg ber at denne stund så skal du tale til våre hjerter om oppstandelsens virkelighet, oppstandelsens betydning for hver og en av oss. Herre, jeg ber at du vekker hver og en ut av søvnen, vekker hver og en ut av sløvhet, vekker hver og en ut av likegyldighet. Og Herre, vi ber at oppstandelsens fakta skal få lov til å gripe oss dypt og inderlig. Herre, la den kraft som blir forløst på den dag, da du blir revet ut av dødens grav, Herre, la den kraft bli oss til del i formiddag, vi ber i Jesu navn. Amen. Oppstandelsen, det denne dagen vi feirer. Jesus står opp ifra døden. Han virkelig oppstanden. Keith Green, han sier, Jesus rose from the dead, but you cannot even get out of your bed. Og det faktisk en sannhet med, som det ligger mye i, at Jesus står opp ifra graven, fra døden, mens de fleste av oss, selv om vi kristne, vi har problemer med å komme oss ut av senga, liksom. Og det ligger et element i dette her, sånn. Det ikke det at vi har, det er noen som har ranglet, vi har ranglet alle sammen, men saken dette her. Oppstandelsen, det var det for de første kristne, som definerte deres liv mer enn noe annet. Og vi skal se på det i korte trekk. De, nemlig oppstandelsen, det at de proklamerte et seirende liv. Kristendom, det å tro på Jesus, ikke for tapere, det for seiersfolket. Det de som har på en måte grepet at seieren vunnet, og du lever på vinnerlaget hele tiden. Det ingen som kan trykke deg ned, for den du tror på, han har overvunnet alle ting. Og så tror du på Jesus Kristus som har stått opp ifra døden, stått opp ifra det helt umulige. Det liksom det som grunnlaget vårt. Vi skal lese et avsnitt i Lukas kapittel, eller Lukas evangelium, kapittel 24. Og så skal dere snart få et spørsmål som dere kan begynne å gruble på, og det nemlig, hva betyr oppstandelsen for deg? Eller hvilken plass har oppstandelsen i ditt liv? Det skal du snart få diskutere med sidemann, men ikke enda. Vi skal lese et avsnitt først, og så se hva som skjer med disiplene når dette her skjer. Lukas 24, for dere som har bibler, 36-49. Kona mi mobber meg for at jeg har med Bibelen overalt. Når jeg går og legger meg på kvelden, så har jeg Bibelen ved siden av meg, eller jeg har hele veska ved siden av meg. Jeg har alltid Bibelen med meg. Hvis jeg går på do, jeg har Bibelen med meg omtrent overalt. Fordi at den betyr så mye for meg. Altså, det den som skaper og taler til meg om forandringen i mitt liv. Så viktig den. Lukas 24, vers 36-49. Mens de fortalte om alt dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Men de ble forskrekket og fylt av frykt og trodde at de så en ånd. Han sa til dem, hvorfor dere forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerter? Se på hendene mine, se på føttene mine, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik som dere ser at jeg har. Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, så sa han til dem, har dere noe mat her? Så ga de ham et stykke av stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem. Så sa han til dem, dette de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere. At alt det skal oppfylles som skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand, slik at de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere vitner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Det her en av de mest fantastiske tekstene om oppstandelsen. Det er bare så mye, og jeg skal dele litt om dette her sånn. Egentlig kunne vi forkynt i hele dagen det, men det skal vi prøve å unngå. Hva betyr oppstandelsen for deg? Hvilken plass har oppstandelsen i ditt liv? Snakk om det litt. Stem til denne siden her. Hva betyr det? Jesus har stått opp fra døden. Hva betyr det? Okay, det godt å høre at det flere predikanter her. Det flere som holder talen I gang. Andre der stoppet det ganske fort. Det liksom, var påskeegg, var det ikke det det var? Men det litt mer enn det. Hva liksom, hva det, når dere snakket sammen, hva betyr det? Hva betyr det for deg? At vi superglade. At vi superglade. Det jo fantastisk svar. Det glittrende. Yes. Det det betyr, for det jo ikke noen som kan seire over Jesus Kristus. Han har jo overvunnet alt. Og vi tror på han. Vi lever sammen med han. Bedre kan det ikke bli. Vi på vinnerlaget. Ikke sant? Vi på vinnerlaget. Ja, yeah, andre ting. Noen som topper den. Det helt riktig. Så viktig hele oppstandelsen, for det hadde faktisk ikke vært noe poeng. Jeg kommer tilbake til det, så du har stjålet et av punktene mine. Det rett. Madeleine, følg med I timen, det helt sant. Bedre andre ting? Vi tar en til. Det beviser at han sterkere enn alt. Det nettopp det. Disiplene... Når Jesus kommer til de her sånn, så disiplene livredde. Ikke sant? Han som de hadde fulgt hele livet, han blir plutselig arrestert. Og så tenker de, oi, nå kanskje de arresterer oss også. Og så ser de hva de gjør med Jesus. Han som hadde gjort så mange under, han som hadde gjort så mange tegn. Han blir arrestert, han blir piska, han blir satt I fengsel, han blir korsfestet, og så dør han. De tenker bare, wow, nå det vi som neste mann på lista. Så de gjemmer seg, de livredde. Men så ser du etter oppstandelsen, så skjønte de det her, at Jesus har overvunnet alt, og du ser hele livet deres forandres. De både lever I lyset av dette her, og de villige til å dø på det. For det vet vi at det omtrent alle disiplene, alle de 11 som gjenlevende, alle de måtte dø fordi at de trodde på Jesus Kristus. Peter, han ble korsfestet opp ned, og sa, jeg ikke verdig å dø sånn som min frelser, så han ville bli korsfestet opp ned I stedet. Alle sammen led martyrdøden på en eller annen måte. Men det helt faktisk sant. Den forandringen som skjer. Og det fordi at det plutselig så var det alle bitene på plass, sånn som det Julie snakket om I går, I det her puslespillet, nå var alle bitene på plass. Skal bruke et bilde fra Elektro på grunn av Benjamin og Richard her sånn. Det her bildet skjønner de. Hvis de ikke skjønner det, så snakk med de etterpå. Det akkurat som når Gud I begynnelsen skapte himmelen og jorden, da begynte Gud å legge ledningene. Og så går alle strømledningene gjennom hele det gamle testamentet, inn I det nye testamentet, og inn I selve sikringsboksen som Golgata. Og så... På første påskedag så kobles strømmen på. Da var på en måte allting på plass som skulle være på plass. Da var kraften på plass. Og da visste man alt det som sagt fra begynnelsen av, opp gjennom hele Gamle Testamentet, gjennom Nye Testamentet. Plutselig så sa de, Bibelen stemmer. Alt det Jesus har sagt, det stemmer. Fram til da så hadde jo Jesus taler, det hadde vært flotte taler, han hadde jo sagt mange fine ting, men fortsatt så han var ikke noe annerledes, det var mange andre som sa fine ting. Når Jesus hadde gjort under, det var liksom, det var ikke så vanlig, men det var flotte under, det var jo fint nok det, men allikevel liksom, det var mange andre som også gjorde under. Men nå, når Jesus har stått opp igjen, da liksom, wow, han jo en fantastisk frelser, han jo Messias, han har alt det som han hadde snakket om. Akkurat det vi leste om her sånn, ikke sant? Det måtte oppfylles som har skrevet om Jesus I Moseloven. Det de 5 første bøkene I Bibelen. I profetene, det de siste bøkene I Bibelen. Og salmene de mellomste bøkene I Bibelen, sånn I enkle trekk. Det var den jødiske Bibelen som de forholdt seg til, som det gamle testamentet. Alt det som har talt om Jesus I hele, nå plutselig, bang, lyset var på. Nå kunne de se, yes, Bibelen stemmer. Guds ord sant. Og da kan man ha en frimodighet, for man vet at det sant. Det som de har hatt en prøve. Vi har hatt en prøve på skolen. Og så det noen ganger så bare vet du at, yes, jeg skåret på alt. Jeg vet alt riktig. Og du går ifra prøven, og du bare kjenner deg, åh, jeg vet at jeg har rett. Jeg vet jeg får en topp karakter på den der. Det noe helt annet når du sitter her, altså gamle, sånn, ja eller nei, ja eller nei. Det en slags papir. Ok, vi tar ja. Ikke sant? Når du har gamblet, så går du liksom, så hører de andre sier, ja, nei, jeg svarte nei, jeg svarte ja, ja. Og jeg svarte nei, og så bare kjenner han, så mister du tillit liksom til det du har gjort. Men her så ser du bare at skriften, det den sier, yes, det stemmer jo! Alt sammen, det Jesus sa, det stemmer. Alt som står I Gamle Testamentet. De får en utrolig tillit til skriften, for Bibelen hadde sagt, Jesus hadde sagt flere ganger at han skulle stå opp igjen på tredje dag. Det mange som kan si at ja, I morgen skal jeg dø. Og så dør man en god død. Eller mennesker som dør for en sak de tror på. Man martyr. Men det ingen som gjorde det Jesus gjorde. Han talte om at jeg skal dø på korset. Det skjedde. Men så sa han også, jeg skal stå opp igjen. Det ikke fryktelig mange som frimodige og sier at på den tredje dag så skal jeg stå opp igjen fra døden. Når Jesus gjorde det, så bare visste de. Han den han sier at han skal være. Han Messias. Han frelseren. Han den som oppfyller alt det skriften har talt. Jesus stod opp legemlig. Du vet at når han stod opp her, så trodde de først det står her, at det var en ånd. Og hva gjorde Jesus da? Han sa, se her, her hendene mine. Så det interessant også å se at når Jesus står opp fra døden, så hadde han altså kropp. De kunne ta på ham. Han sa, her merkene. Her merkene etter såra mine. Etter såra etter å bli korsfestet. Og så var de fortsatt litt usikre. Ja, men liksom ånd, kan du spise liksom? Ja. Så når Jesus har stått opp fra graven, så kan han fortsatt spise. Han spiser fisk. Han spiser brød. Interessant. Det betyr at det her var en legemlig oppstandelse. Jesus var ikke en ånd som fløy rundt i en sånn fillehau, men Jesus var legemlig stått opp. Og det taler om at det Jesus sa, det stemmer. Det taler om at du og jeg en dag, vi skal altså stå legemlig opp. Det å være i himlen, det å leve sammen med Gud der, det betyr ikke at du en sånn ånd som flakker rundt og som vifter med vingene hele tiden, men det betyr at du noe konkret, men du har egne evner. Jesus gikk gjennom lukkede dører. Jesus stod opp igjen, og Jesus var gravlagt, så var han jo bundet rundt, akkurat som en mumie omtrent, ikke sant? Og Jesus bare stod rett ut av gravklærne. For det var ikke noen begrensninger, det var ikke noen fysiske begrensninger i det hele tatt. Han kunne gjøre akkurat det han ville. Det det som himmelen snakker om. Det snakker om sikkerhet for fremtiden vår. Og så var det dette her utrolige. Kraften fra oppstandelsen. Når Jesus har stått opp fra døden, så det en av de viktigste tingene her sånn. Det var som det var en som sa her, det var seier over det som var det uovervinnelige. For at døden, det møter vi alle sammen. Og døden noe mennesker redd for, for man vet bare at det går ikke an å unngå det. Det det eneste vi vet helt sikkert, en gang kommer vi alle til å dø. Men det som skjer med Jesus Kristus når han står opp igjen fra døden, det at han viser oss døden ingenting å være redd for. For han sier det noe mer. Det noe mer. Det livet her, det ikke det endelige, men det finnes noe mye, mye mer. Og derfor så det jo på en måte å dø, det som å gå gjennom en dør. Du går ut fra en tilværelse, inn i en ny tilværelse, og lever man helt annen måte, som mye bedre. Du kan fortsatt spise, du kan fortsatt drikke, men du har ikke noen begrensninger fysisk. Du kan gå gjennom stengte dører. Du kan bevege deg fritt, uten at folk skjønner hvor du kommer ifra, og hvor du går hen. Sånn som Jesus gjorde når han hadde stått opp fra døden. To stykker på vei til Emmaus, plutselig så Jesus midt iblant dem. Og går og prater sammen, akkurat som ingenting har skjedd. Som disiplene sitter her, det låst inne, alle vinduer og dører lukket, så plutselig bare bang, så han der. Og før du vet ordet, så han borte igjen. Uten at han har gått gjennom hverken dør eller vinduer. Det sier om en ubegrenset, det sier om en seier som Jesus har. Oppstandelsens kraft, som blitt oss til del. Det derfor det så viktig, som han sa her, at vi kan bli glade. For det har med gudsbildet vårt å gjøre. Hvem vår frelser? Hvem vår frelser? Hvis du sammenligner med hvilken religion i verden som helst, så det ingen religionsstifter som har gjort det Jesus gjorde. Det finnes mange religionsstiftere som har dødd for en god sak, men det finnes ingen religionsstiftere som har stått opp igjen på tredje dag. Det bare Jesus. Det det unike. Og det gjør at vi kan være glade, for at vi kan være trygge i den seier som Jesus har gitt til oss. Vi vet at det det sterkeste som Det ingenting som kommer opp imot det. Og hvilket bilde har du av Jesus? Det søndagsskolebildet av denne hyrden som går med sauen på nakken og bare snill og mild og god og snill? Eller han den oppstandende Jesus Kristus som sto opp ifra døden, som brøt alle lenker og som overvant absolutt alle ting? Det den frelser jeg har. Og det gjør at når jeg møter vanskeligheter, så det den troen jeg har. På en frelser som for han det ingenting som umulig. Han kan alt. Og jeg sammen med han. Det som noen av disse små gutta her, sånn, når de ute og så jobber sammen med faren sin, liksom, det en diger stein ute i hagen som de skal flytte på, så går de bort og prøver å ta stein alene, og liksom, klarer ikke å rikke på den i det hele tatt, men så kommer pappa Jarle og skal hjelpe broderen her sånn, og så, liksom, så de der ute, og så det jo egentlig pappa Jarle som flytter på steinen, men han har vært med på det, han føler han har vært med, han kommer inn til mora og sier, mamma, vi flyttet den digre steinen ute i hagen der sånn, og det han som opplever seieren. Selv om han kanskje har ikke gjort nesten noen ting i forholdet. Og det det samme. Vi har en seiersherre. Vi har Jesus Kristus som har gitt oss den kraften som gjør at vi kan seire i livet. De tingene som vanligvis ville knuse oss, de tingene som vanligvis ville binde deg, holde deg fast. Jesus Kristus har kommet så at man kan ha seier over det. Om det at du så genert at du ikke ser det i speil en gang, om det fordi at du føler at du stammer og stotter og kan ikke si noen ting riktig en gang, om du føler at alle andre mye smartere enn deg, det spiller ingen rolle. Sammen med Jesus Kristus, som den oppstandende, så har du seier. Og enhver utfordring du har i livet, kan du seire over. Det den oppstandelseskraft. Men det ikke bare for din del som dette her gjelder. Det var også et oppdrag som han hadde fått. Det var at evangeliet skulle forkynnes. Når vi snakker om at vi tror på Jesus til andre mennesker, så det vel ofte sånn at vi liksom kommer der, altså, jeg husker for eksempel i skolen. Kort tid etter jeg var blitt en kristen. Da hadde jeg en sånn episode. Tredje klasse, videregående. Jeg sitter helt bak i det ene hjørnet, og så sitter jeg helt frem i det andre hjørnet. Så hadde de hørt at jeg hadde blitt en kristen. Og så roper han her langt fremme her da, roper på tvers av hele klasserommet, Jensen, har du blitt religiøs? Da hadde han hørt at jeg hadde blitt kristen. Og da kan jeg velge, hva gjør jeg da? Hva gjør jeg da? Velger jeg altså, bare liksom å stikke huet under pulten og si, ingen ser meg, jeg er ikke her. Er det det jeg gjør? Hva hadde skjedd da hvis jeg hadde vært en kylling? Og bare bleika ut og sagt at nei, jeg skjønner, det er ikke sånn. Jeg mente det egentlig ikke, liksom. Men i stedet så svarte jeg tilbake med frimodighet og sa, nei, så er jeg ikke religiøs, jeg er kristen, tror på Jesus. Da var det no more discussion. Alle visste at jeg var kristen, alle visste at jeg var frimodig, alle visste at jeg trodde på det jeg trodde på, og det var aldri noen som dissa meg på grunn av det. Fikk aldri problemer fordi at jeg var frimodig. Det du tror på er ikke julenissen. Det liksom ikke sånn at du håper at det sant. Vi kanskje det går greit til slutt. Det du tror på kan du være frimodig med. Og det derfor Jesus sier her sånn, gå ut og forkynn. Ordet forkynn betyr å proklamere. Det du kan gå med frimodig og si, jeg vet, Jesus lever. Jeg vet at det jeg har valgt, det ikke noe som på en måte kommer til å snuble og falle til sist, men det jeg har valgt, det holder hele veien. Det holder hele veien til himmelen. Jesu oppståndelse garantien. Han har stått opp. Derom det ingen tvil. Derfor har vi en sikkerhet og en trygghet for vår tro, som gjør oss frimodige. Og så sa Jesus noe helt til slutt. Han sa, bli i byen til dere får kraften fra det høye. Det handler om pinse. Pinse handler om at den strømmen som vi snakket om i sted her, sånn, som på en måte begynte å lyse over hele greia, den strømmen, nå kobles du til systemet. Og det det som skjer på pinsedag. 40 dager tar det til vi på pinse. Og det var 40 dager som Jesus åpenbarte seg for disiplene og forkynte Guds rike. Guds rike, det betyr, akkurat som når du kommer herfra og reiser til England, så kommer du til et annet rike. Det andre kjøreregler. Du må fungere på en annen måte. Det et annet språk når du kommer til England, ikke sant? Guds rike på samme måte. Det et annet rike, det en annen verden. Man kjører på andre måter. Andre kjøreregler, det et annet språk. Det en annen måte å leve på. Det var det Jesus brukte tiden på. 40 dager åpenbart han for disiplene og forkynte om de om denne fantastiske... Unnskyld, det 50 dager til pinse, selvfølgelig. 40 dager til opprykkelsen og 50 dager til pinse. Men saken den at Jesus underviste om Guds rike, dette nye, disse nye prinsippene som vi lever etter, fordi han har stått opp igjen fra døden. Og så venter man på pinse. Og da kraften kobles til. Da det på en måte, du en del av det kraftverket. Den kraften som skapte verden i begynnelsen, den kraften som oppreiste Jesus ifra døden, det den kraften som du har tilgjengelig i ditt liv. Er det da noe som umulig for den som tror, sier Bibelen? Nei, alt mulig for den som tror. For Jesus Kristus, han har bevist det. Amen. Himmelske far, vi ber at denne oppståndelseskraft, at det skal gripe oss, at vi skal forstå det i vårt hode, i vårt hjerte. Forstå betydningen av at du har stått opp igjen fra døden. Herre, jeg ber for hver og en som her, far. Herre, at om ikke dette går inn akkurat nå, herre, at det bare skal ligge og etterjage hver og en i tankene våre, at det skal bare ligge der sånn inntil vi märker att wow, du öppnat skrifterna för dem. Far, att du på den måten också öppnar skrifterna för oss, att vi kan förstå viktigheten, dybden, längden, höjden, bredden av detta fantastiska att du har stått upp ifrån döden. Tackar dig för det, Herre. Jesu namn. Amen. Amen. Det är bra. Så då vet vi kan ha tillit till skriften på grund av Jesu uppståndelse. Vi kan ha tillit till Jesus på grund av uppståndelsen. Och vi har fått kraft till att segra på grund av uppståndelsen. Nu ska vi fira nattvardsmåltid. Det är ju något som skedde på skärtorsdagen. Då delte Jesus nattvärd med disciplinerna. Och vi ska i förbindelse med det så ska vi läsa om nattvärden. I 1 Korinterna 11 är det skriftstället som oftast brukar när man ska dela nattvärd med varandra. Och där står det följande: "För jag har mottagit från Herren det jag också har övergett till dere. Att Herren Jesus i en natt han blev förrått, tog ett bröd och då han hade tackat bröt han det och sa: Ta och ät. Detta är mitt legeme som är brutt för dere. Gör detta till minne om mig. På samma måte tog han också kalken efter måltid och sa: Denna kalk är den nya pakt i mitt blod. Gör detta så ofta dere dricker den till minne om mig. För så ofta dere äter detta bröd och dricker denna kalk, förkynner dere Herrens död intill han kommer." Ett par ting som vi ska se med nattvarden. Det här är bröd. Det är vi enige på. Det är bröd. När Jesus tog nattvärn så tog han ett bröd och så sa han: "Detta är mitt legeme som är brutt för dere." Så han ger oss ett bilde. Han ger oss en förklaring. Och förklaringen är att det här är här sån: vad är det som sker när du spiser bröd? Då blir du mätt. Ikke sant? Det blir näring till kroppen. Det är nog det samma Jesus önskar understreka med att bruka detta bilde här sån, där han säger akkurat som bröd är för kroppen din, som du blir mätt av, som ger dig kraft, som ger dig energi, så är Jesu död och Jesu uppståndelse, Jesu liv på den måten som blir brutt för oss, det är det det betyder. Det ger dig näring, det ger dig energi. Och det är ett bilde för detta här för att vi ska hjälpa oss till att huska att detta är det som sker. Jesus sa i Matteus 4: "Människa lever inte bara av bröd alene, men av vart ord som kommer från Guds mun." Det betyder att bröd i sig själv är inte nog att hålla dig i live. Men du trenger det som är av Guds ord i tillägg. Och Guds ord, jag vet inte om det är så när du spiser bröd att du sitter där och tänker på, ska vi se, då ska A-vitaminet den vägen, B-vitaminet ska den vägen, så ska C-vitaminet ner där, D-vitaminet ska vidare där, så måste vi sörja för fördöjelsen att det kommer dit där det ska till slut så det försvinner ut. Brukar du mycket tid på den? Ja? Tänker du mycket på det? Du gör i grunden inte det. Nej. Allikevel så är det så det funkar. Och så blir det näring till kroppen. På samma måte så är det med Guds ord. Någon gång så kan du ha känslan att Gud, så jag skönner ingenting av detta grejen här sån. Alltså du trenger inte att skönna någonting, det är inte det som är saken, för att Bibeln är ånd och liv och man trenger det lika mycket som man trenger bröd. Och det är något av det vi minner varandra på när vi spiser nattvard. Här så har vi saft. Och Jesus sa om detta här sån, vi brukar saft. Jesus brukte vin. Jesus sa, det här är en ny pakt i mitt blod. En pakt, det är en avtale. Det är det samma som att jag har en ring på fingern min. Det vill säga att jag har en avtale med ett människa som har makat en ring. Kona mi Kirsten. Det här är en giftepakt, en äktenskapspakt. Så vi har en avtale. Vi har ingen andra lojaliteter än varandra. Vi håller oss till varandra. Och det är det samma som är i en pakt. När vi på något sätt tar del i nattvärden, det är att du har en pakt med Jesus. Herre, jag håller mig till dig, det är ingen andra. Men det är inte bara från din sida, det är också från hans sida. Och så vet vi också att Jesu blod är fantastisk, för det renser från all synd. Är det någon som har gjort någonting som du angrar på någon gång? Så försiktigt. Ett par tre av dem. Ja. Hvordan kan det försvinna? Jo, faktum är att det kan aldrig försvinna. Men det kan bli tillgitt. Och forskjellen på det är att när det är tillgitt, då vill Gud säga, jag håller det inte emot dig. För mig, säger Gud, så har jag tagit det bort. Om det har varit aldrig så allvarligt, så har Gud bara sagt, det fjernet. Jeg holder ikke det imot deg lenger. Og da det viktig at du også kan tilgi deg selv, det vil si at du ikke holder det imot deg, men at du sier, ok, jeg har bekjent det for Gud, nå går jeg videre. For mange av oss så en synd noen ting som man gjør som så dypt og så alvorlig at man kjenner bare at hvordan kan jeg noensinne reise meg fra dette her sånn? Tro meg, det mennesker som har gjort verre ting enn deg, som har fått tilgivelse av Jesus, og som kan gå videre med livet sitt. Paulus var en av disse som hadde drept kirken, de kristne. Han opplevde tilgivelse. Han den som har skrevet om dette her sånn. Han den som mottok det. Han sa, tilgivelse for meg at jeg kan gå videre i livet. Det som har skjedd, men det kan ikke forandre meg mer. Det kan ikke begrense meg mer. Nå går jeg videre. Så når vi feirer nattvær i dag, så det liksom ikke bare en bete med rød og litt rann saft, men dette her, det betydning, for du forkynner, står det, Herrens død inntil han kommer. Og siden vi så mange her i dag, så skal vi gjøre det på en litt spesiell måte. Jeg skal ta og be, akkurat som Jesus gjorde, han tok et brød, brøt det, og så ba han, takkebønn. Så jeg kommer til å bryte brød i biter, så legger jeg brødbiten oppi her, og så kan dere komme fram, og da får du en brødbit, og så dypper du den i safta, og så spiser du med.